pánové, vítejte u nové série pořadů Ambulance aktivního zdraví. Přichází ředitel fakultní nemocnice Olomouc, profesor Roman Havlík.
Vážení diváci, vítejte u dalšího dílu Ambulance aktivního zdraví, dnes věnovanému závislostem. Když se řekne závislost, vybaví se nám na prvním místě drogy a alkohol. O jejich devastujícím účinku není pochyb. Je ale řada dalších závislostí, které si mnohdy sami neuvědomujeme, že je máme a i ty náš život velmi ovlivňují. O tom, že tak trochu závislí jsme vlastně všichni, si budu povídat se dvěma odborníky z naší psychiatrické kliniky. Tím prvním je lékařka, která se závislostmi profesně zabývá, paní doktorka Lucie Bundárová. Lucie, já vás vítám, posaďte se u nás ve studiu. A hned nám řekněte, jak jste se vlastně k závislostem dostala?
Já jsem se dostala k závislostem na svých stážích na medicíně, kdy jsem začínala právě psychiatrii na závislostech. Tam mě hned okouzlila a už jsem u ní zůstala.
Takže jste vlastně závislá na závislostech, by se dalo říct.
Přesně tak.
Dobře. A naším druhým hostem je primář naší psychiatrické kliniky, pan doktor Aleš Grambal. Aleši, taky tě vítám u nás ve studiu, posaď se a řekni nám, co to vlastně závislosti jsou.
Závislosti jsou vlastně patří mezi nějaké nežádoucí chování, které opakujeme, nedokážeme se ho zbavit a buď to se týká nějakých návykových látek, anebo je to chování, které nám škodí v tom širším kontextu.
A když se podíváme do naší společnosti, které jsou dneska u nás nejzávažnější závislosti?
Nejzávažnější závislost by to byla určitě závislost na alkoholu. Ta je taky nejrozšířenější a taková svým charakterem nejsvízelnější. A z těch potom tvrdých drogových závislostí by to celosvětově byla třeba závislost na opiátech jako nejrozšířenější.
A vlastně my jsme se k tomu dostaneme, k alkoholu za chvilku, tam jsme opravdu velmi dobří v té závislosti na alkoholu v porovnání se světem. Proč ale v závislosti vznikají? Aleši, bych se tě zeptal.
Obecně se dá říct, že závislosti mají kořeny v dětství, když to je těžko někdy pochopitelné, ale v podstatě znamená to, že vlastně v nějakých těžkých životních situacích nebo obecně reagujeme na stres nějakým způsobem maladaptivním, to znamená, že ty závislosti jsou nějaká forma kompenzace, že řeší nějaké problémy, které neumíme vyřešit jinak.
A já bych začal u toho alkoholu. To je u nás asi nejrozšířenější závislost. Já bych poprosil o první obrázek v režii, kde je vidět, že podle poslední oficiální statistiky, která je 3-4 roky stará, jsme na tom opravdu dobře. Máme zlatou medaili, jsme vlastně zemí s nejvyšší konzumací alkoholu na hlavu. A já bych se vás, paní doktorko, zeptal, kde je tedy hranice, zda je to problém, kdy se pozná, že někdo je na tom alkoholu závislý, anebo že je to takový normální, říká se sváteční, nebo příležitostný konzument.
Tak pokud bychom brali nějakou takovou tu objektivní hranici, kdy považujeme závislost, jako my, že už je závislost jako odborníci, tak je to tehdy, kdy ten člověk naplní diagnostická kritéria v MKN-10 klasifikaci, kterých je 6. Ale pokud je to, kdy už ten člověk, kdy on má rozeznat nějakou subjektivní hranici, tak je to tehdy, kdy už ten alkohol nepije pro chuť, ale tehdy, že ho potřebuje. Že se potřebuje napít, aby měl dobrou náladu, aby ve společnosti fungoval, aby se bavil, tak tam už se dá říct, že se jedná o formu závislosti.
Ano, no, hodně takových těch příležitostných pijanu nebo konzumentu alkoholu, ať už to je pivo, víno nebo tvrdý alkohol, tak v zásadě říkají, že mají třeba jeden den v týdnu, kdy nepijí, nebo týden v měsíci, nebo dokonce měsíc v roce, že je známý suchý leden, nebo ještě možná populárnější suchý únor, protože je kratší o 3 dny. A je to tak, že když někdo vydrží, řekněme, den v týdnu nepít, nebo ten měsíc v roce, že má všechno pod kontrolou a může pokračovat v tom, co dělá dál a mít úplně čistý svědomí, že není závislý?
Tak to úplně není. Ten člověk může být závislý, tak ono je takové jednoduché vydržet nějakou časovou jednotku, kterou si jasně určím, vydržím týden nepít a vydržím měsíc nepít. To se všechno dá, záleží, co se potom stane po tom měsíci, jestli je tam teda nějaký jako nekontrolovaný tah. A u toho alkoholu je to ještě tak, že tam víme, že ta největší chuť na alkohol, ten craving, tak ten vzniká až potom v pátém týdnu a po dvou měsících, takže ten měsíc jako takový ohraničený úsek, ten úplně neříká nic o tom, jestli ten člověk je nebo není závislý.
Já bych ještě poprosil o druhý graf, kde je vidět, jak se u nás závislosti na alkoholu mění v čase. V podstatě je ten stav setrvalý, možná nepatrně klesla konzumace piva a trošku to vykompenzovala konzumace vína, takže ten problém je stále stejný. Jak se vlastně závislost léčí, Aleši, na alkoholu?
Závislost se léčí komplexně tím, že má jednak nějakou komponentu biologickou, psychologickou, sociální a další, takže léčí se tak, že zahájíme typicky u nás, když je na závažnější závislost, to znamená detoxikaci, kdy ten pacient u nás se trvá týden 14 dnů. Pak ideálním případě na nějaká navazující ambulantní a nejlépe asi nějaká ústavní forma léčby, taková dlouhodobá, a tam už vlastně se jednají o komplexní programy, které jsou zaměřeny na to, jak ten člověk to může zvládat ty svoje životní situace jiným způsobem než tou závislostí. To znamená, jedná se jenom o to samotné odnětí nebo abstinenci, ale co vlastně do budoucna s těma situacema.
A jakou máme úspěšnost? No, máte úspěšnost léčby u závislých na alkoholu? Mm-hmm.
Ta úspěšnost léčby je, pokud ten člověk teda přijde poprvé a absolvuje komplexní protialkoholní léčbu poprvé, tak je ta úspěšnost potom, že abstinuje dlouhodobě, teda i po 5 letech je asi 5%. Tam je taková nízká, si můžu představit jako 5 osob ze 100. A s každou další léčbou se potom ta úspěšnost zvyšuje. Asi po 3. léčbě je to pak třeba aspoň 10%. A největší míra abstinence, vlastně té compliance, je po prvním roce té léčby. Tam je ten úspěch asi 30%. Protialkoholní léčbě.
A lze říct, že někdo, když rok nebo 2 roky po léčbě nekonzumuje žádný alkohol, tedy nepije, že je vyléčený a že si může třeba někdy trošku dát?
Mm-hmm. To se říct nedá. Pokud už se jednou propracuju k té závislosti, tak už ji mám celý život. A ten cravingový mechanismus v mozku, cravingový, to je to bažení, ta touha po tom alkoholu, tak ten je tam prostě nachystaný a uložený. A v momentě, kdy i třeba za 20 let po abstinenci sáhnu po alkoholu, tak se tam rozjede ten cravingový mechanismus. A takže závislost jako taková trvá celý život. A
čili nikdo, kdo je vyléčený, už si nemůže dát občas příležitostně alkohol? Nebo bylo by to velmi nezvyklé, aby to zvládl? A vy jste říkala, tak, že po té první léčbě je úspěšnost 5% ve smyslu, že po jednom roce 5% ještě vydrží nepít. A jaké jsou překážky v té naší společnosti, proč je to tak málo? Protože 5% úspěch léčby, si myslím, že, když to řeknu, velmi odlečně ani nemá cenu léčit, že?
Je to pravda, že ta úspěšnost není vysoká. Těch překážek je celá řada. My tomu říkáme udržující faktory, které člověka udržují v tom pití nebo v těch návykových látkách nebo chování. A společensky, když si představíme, co se týká třeba alkoholu, tak naše společnost je hodně tolerantní vůči tomu pití. Všude možně můžeme vidět reklamy, mě napadá třeba, když jdu z práce na čerpací stanici, nejmenované, natankuju a vidím tam vlastně malé prostě množství alkoholu přímo na čerpací stanici, což je strašně jako neobvyklé. To znamená, pro toho člověka je extrémně obtížné, když ten podnět má v zhorném poli, aby dokázal prostě se nějak nenapít. Stejně tak proto se prosazuje suchá domácnost. Takže čím méně podnětů by bylo v tom prostředí pro toho člověka, tím lépe pro něho. A jeden z takových dílčích faktorů taky je třeba, že nějakým způsobem nedokáže ten člověk odmítat. Takže když mu někdo nabídne, je pro ně nepříjemný, neví, jak se k tomu postavit, tak třeba radši souhlasí. A takových faktorů je fakt celá řada a bylo by to nadlouho.
Vy se věnujete profesionálně léčbě alkoholíku a já si dovolím vám dát takovou otázku na tělo. Kam vás to dovedlo? Pijete nebo nepijete vy? Nebo dáte si občas něco příležitostně?
Aha. V současné době teďkom abstinuju, asi třeba od konce dubna od jara, protože zkouším si na sobě sama takový experiment, který doporučil doktor Karel Nešpor. A ten říká, že každý člověk, který pracuje s těmi závislými, by měl sám si zkusit celý rok abstinovat, aby se potkal se všemi těmi svátky a situacemi, které ten rok přinese, aby teda uměl ten alkohol odmítat a poznal, jak se může v těch společenských situacích cítit ten závislý člověk, protože často toto jako ti pacienti udávají, že právě to odmítání je to, co je jako limituje v možnosti abstinovat, že proto neabstinují, že je těžké to odmítnout.
A vy jste to udržela, dokázala jste to od té doby, co jste začala, ani jednou neporušit?
Dokázala jsem to, ale mnohdy to bylo těžké, protože ten společenský tlak v Česku je velký a ta společnost požaduje prostě vysvětlení, proč nepije, že vždy si dej a je to slušnost a pobízejí a dívají se na vás někdy jako na nemocného.
To je vlastně zajímavé, že ono to je celospolečenský problém, který škodí jednotlivcům, kteří jsou závislí jejich okolí a v zásadě celé společnosti. Jsme první na světě, i když nemusí být ty údaje ze všech států úplně objektivní, nicméně asi se nemáme čím chlubit. A přesto ta společnost nedělá nic, aby se snižoval tlak na pití, že de facto od prodeje, od reklám a od toho, že i oficiálně se všechno zapíjí, tak je to. Nebo sledujete vy nějaký trend třeba, nebo vaše odborné společnosti dávají nějaké signály, aby se něco měnilo?
Trend nějak, že by naše společnost jako omezovala třeba reklamy tam já to nevidím.
Jako odborné společnosti určitě vytvářejí tam, řekněme, nevím, jestli můžeme tlak vytvářet, ale nějak informujeme vlastně, že to není správně, ale samozřejmě jsou zase jiné skupiny, které mají zájem, ať ta konzumace neklesá, stejně tak jako tabakových a jiných výrobků, které považujeme jednoznačně za škodlivé, takže je to asi takový jako souboj, kdo z koho.
A ještě než se dostaneme k dalším závislostem, mě ještě napadá na ten alkohol taková otázka, jestli jsou nějaké profesní skupiny, anebo třeba věkové skupiny, kde jsou ty závislosti na alkohol nejčastější nebo nejzávažnější.
Můžu, je to věková skupina 45 let a víc, tam je jako nejzávažnější ta závislost na alkohol, nebo nejvíce častá, a u žen je to potom myslím 46 let, myslím, že o rok víc než u těch mužů. Jako
a s věkem to stoupá ta závislost jakoby na tom? Nebo?
Ne.
Ne, že tam je to jako nejvyšší závislost
nejvyšší
v těchto věkových
procento, skupinách. Ano, závislosti.
A jsou nějaké profese, kde je ta závislost třeba frekventnější než jinde? Třeba vrchní mě napadá, že jo, protože pracuje s alkoholem, nebo číšní. Nebo...
Já si myslím, jestli vrchní sestra, ale profesně. Nejsou na to jednoznačně data, ale obecně lidi, kteří jsou pod větším tlakem. A buď to v vozovkách objektivním zvenčí, anebo spíš vnitřní se vytvářejí, takže to, jako řekněme, kdo je senzitivnější na některé podněty. Takže...
A já bych přešel teda k dalším závislostem, a to jsou drogy. Z takových těch prostě závislostek na látkách, na něčem, co si dávám do těla s nějakým úmyslem. Jak je to u nás s drogama? Proč vlastně někdo spadne do drogové závislosti, Aleši?
To je jako, nejde se na to odpověď, není na to jednoduchá odpověď. My vždycky vlastně hráme individuální jako ten příběh toho pacienta, co se mu vlastně dělo, a pak tomu jde naopak naprosto dobře rozumět. Ale podívej se na tom faktory, které se až do toho dětství, to znamená, jak sám sebe vnímám, jaký mám požadavky na svůj výkon, jak právě dokážu zacházet s nějakým sociálním tlakem a podobně. Tady to jsou všechno faktory, které vytváří nějakou takovou zranitelnost obecnou. A pak se poprvé setkám s nějakou, řekněme, drogou nebo i lékem, který třeba předepsaný v dobré víře, kde vlastně přijde nějaká vnitřní emoční, řekněme, odměna. A to je jako počátek toho vlastně, že člověk se setká s něčím příjemným a začne to chtít opakovat. A takhle postupně vlastně se to zpevňuje, ta závislost. Takže není na to jednoduchá odpověď.
A které drogy jsou vlastně u nás nejčastější a nejzávažnější?
Tak z těch tvrdých drog, když teda neberu ten alkohol, tak je to u nás určitě THC, marihuana, to je jako rozšířená, je to taková průchozí droga, která vlastně tak nějak...
Co to znamená průchozí droga?
Průchozí droga, to znamená, že je to potom látka, kterou jako vyzkouším, řeknu si, jo, tak toto zvládám, mám to pod kontrolou a přejdu k tvrdším drogám. Jo, že tam je nějaká taková... Ten člověk vlastně poruší takovou tu nedotknutelnost, jako neužívat návykové látky, být abstinent, tak to se to...
Řekne si, nic to není, je to perfektní a jde dál. A pak už to najednou něco je.
Jo, je to taková měkčí droga před těma skutečnýma drogama.
A ty skutečné, které jsou u nás takové nejčastější, nebo které působí největší problémy, s kterými se nejčastěji setkáváte?
Jo, u nás to jsou v Česku teda nejčastější stimulanty, amfetamin, kokain, Pak to jsou opiáty. Já bych tam ještě vmezeřila jako benzodiazepiny a zedhypnotika, teda léky mezi to. A jinak v celosvětovém měřítku to jsou opiáty, ty vedou.
Podle čeho si vlastně ten jednotlivec vybere, kterou drogu bude užívat? Jestli bude kouřit marihuanu, nebo si píchat heroin, nebo jestli bude konzumovat alkohol. Je k tomu nějaká predispozice?
Záleží určitě na tom, co ten člověk od toho nebo ten uživatel očekává. To znamená, pokud bych si potřeboval zvýšit výkon, budu užívat jako primárně stimulanci. A pokud bych se potřeboval nějakým způsobem spíš sedovat, budu mít tendenci využívat opiáty. Takže je nějaká taková primární jako potřeba, k čemu to chci užívat. A pak samozřejmě dostupnost. Takže a s tím vlastně v tom kontextu, když se poprvé setkám s tím, že mi je dobře po nějakém, řekněme, droze nebo nějaké látce, a to je v podstatě pro mě emoční odměna, takzvaně tomu říkáme, a to je vlastně první krok k tomu, že to mám šanci pak opakovat a pak to ztratím kontrolu nad tím užíváním.
Dobrá, tak jsme probrali v vozovkách, které drogy u nás jsou a že ty závislosti jsou často závažnější než závislost na alkoholu a jaká je tady léčba, úspěšnost léčby závislosti na drogách? Jaké s tím máte zkušenosti?
Tam je to procento trochu vyšší, tam je to po 5 letech od léčby asi 27% a úspěšnost.
Vyléčených. Nebo
dlouhodobě abstinujících potom. Tak tam je vyšší to číslo.
To je podstatně vyšší než do alkoholu, že jo?
No. Je to možná taky tím, že většina jako těch závislostí, třeba závislost na stimulancích, teda ten amfetamin, kokain, tak ta potom s věkem má tendence oslabovat. Ten člověk ji tak nějak opouští, kdežto ta závislost na tom alkoholu, ta sílí s věkem. Jako čím déle užívám, tím víc potřebuju a tím víc jsem závislý.
A může se někdo vyléčit sám z té závislosti, pokud už má závislost, nebo dala byste nějakou radu, jak nespadnout do hlubší závislosti, co dělat pro to, aby se člověk vyléčil? Jasný, neužívat ty drogy, ale no to je těžký, že jo? Jako co třeba radíte svým pacientům nebo klientům?
Tam by se to dalo ještě, že ten člověk by to tak nějak sám mohl opustit v té fázi, kdy to třeba ještě úplně závislost není, ale je to jenom nějaké takové škodlivé užívání nebo experimentování, tak ho na to můžu upozornit. Upozorním ho na to, že je to jako nebezpečné, že si vytvoří prostě v tom mozku ten systém té rychlé odměny a bude potřeba tu látku pořád navyšovat a navyšovat. A že teda potom se z toho stává takový nepříjemný bludný kruh, kdy se bude snažit o abstinenci, nepovede se to, tak se píš takto. Ale pokud už je ten člověk závislý, tak tam si myslím, že je třeba, aby nějakou odbornou péči vyhledal.
A kdy se pozná, že je závislý? My jsme to možná ani nezdůraznili u toho alkoholu. Kdy se pozná, že už za tou hranicí, že už je závislý, že už to není opravdu příležitostné pití, za které se většinová společnost schovává a že by s tím měl něco dělat, ať už sám nebo s léčbou. Kdyby jsme dostali to alkoholu a pak přijdem těm drogám, jak to je teda s alkoholem? Kde je ta hranice?
Je to tam, kdy ten člověk už prostě to nemá jako skleničku dobrého vína, jako k jídlu a pro chuť a jako společenský, tak to jako událost, přípitek. Ale tam, kde si potřebuje tím alkoholem prostě dodat sebe důvěru, navodit dobrou náladu a potřebuje ho pít, aby jaksi fungoval, aby byl sebevědomý a takový vlastně, jaký chce, aby večer usnul. A docela jistá známka potom, jako že už teda jsem závislý, je, když mi to naruší moje běžné denní fungování. Teda když nepřijdu do práce, protože piju alkohol.
Má takový člověk ještě šanci to zvládnout sám, když si to uvědomí?
V které fázi teda?
No řekněme, když už mu to občas naruší to běžné fungování a teď si to uvědomí, že je závislý a rozhodne se, že přestane pít. Má šanci to zvládnout sám, nebo by měl bezprostředně, bez nějaké zkoušky to sám zvládnout, navštívit odborníka?
Jako většinou to je tak, že ten člověk už se nějakou dobu snaží a nedaří se, možná o tom ví. Samozřejmě nechci nikomu brát naději a možný to je teoreticky, ale když si uvědomíme, že i když vlastně se léčí systematicky za naší pomoci, tak je to 5%, tak ta šance na takové samozvládnutí té závislosti je bohužel minimální.
Takže kdy by měl člověk, který příležitostně konzumuje alkohol a říká si, jestli už toho není hodně, že si musí dát, já nevím, několikrát týdně 5 piv a vypije večer 7 vína, ale říká si, že to tak dělají všichni, ještě se nic neděje. Kdyby se měl rozhodnout, že a chce to omezit, ale si říkal, tak vlastně to neomezím, omezím, a kdyby měl navštívit vás?
Já si myslím, že to může poznat tehdy, když prostě se začne cítit výrazně špatně, třeba bez toho alkoholu. Mm-hmm. Se vždycky ptám těch pacientů, a co se teda stane, když tu 7 vína večer nemáte? Tak co potom? Jo? No, tak jsem nervózní, nespím. Tak pokud už teda při přerušení té konzumace nastanou takovéto nějaké potíže, tak tam si myslím, že by ten člověk si třeba mohl říct, jo, tak...
Jinými slovy, že to není schopen sám utnout a třeba říct si, že nebudu pít a už to nedokáže, tak potom by to šlo takhle zjednodušit.
Přesně tak.
Jo. A jak je to s drogama? Oni, ty drogy jsou daleko příležitostnější než alkohol, myslím teďka tedy jakoby drogy jako marihuana nebo tvrdé drogy. Někdo to třeba zkusí jednou za život, někdo dvakrát za život, a kdy ten člověk pozná, že je s ním něco špatně, když třeba o víkendu užívá drogy?
Já si myslím, že tady jakoby užívání těch drog jako nelegálních je téměř špatně vždy, pokud se bavíme o těch amfetaminech a o těch tvrdých drogách, o těch opiátech, které teda nejsou opiáty indikované jako z medicínského pohledu, tak tam si snad myslím, že každé to šáhnutí, byť je experimentální, je špatně vždy, protože já nevím, jak na to zareaguju. A takový experiment z opiáty, z toho se může i po prvním užití u opiátu jako výjimka stát závislost. Takže...
Čili ani neexperimentovat.
Já myslím, že s těma tvrdýma drogama ne, ale...
Ale z historie já teda znám a z literatury, že psychiatři jsou ti, co nejvíc experimentují s drogama, že na sobě všechno zkouší, ale ne jakoby, že byli závislí a že nakonec i náš nejznámější, nebo možná profesor Grof, že, tak ten experimentoval na sobě extenzivně a proslavilo to na celém světě, že ještě vymyslel nové metody léčebné. A... Dobře, a jak je na tom naše společnost v závislosti na drogách? Zhoršuje se to, je to velký problém, zlepšuje se to v posledních letech, jak to vnímáte, jak často se s tím setkáváte, jestli to narůstá nebo klesá?
Já myslím, že tady není zaznamenán žádný jako dramatický nárůst ani pokles, pokud se bavíme o těch drogových závislostech. Míra užívání alkoholu trochu roste a počet závislých nám trochu vzrostl, ale u těch drogových závislostí si myslím, že je to tak jako stabilní ten počet, to číslo.
Ale co nám rozhodně roste, jsou závislosti na internetu nebo třeba i možná gamblerství, anebo závislosti na takových nelátkové závislosti. Nakupování, přejídání, nakonec obezita roste taky extrémně v naší populaci, taky tam atakujeme první místa žebříčku a je to svým způsobem taky závislost. Jak vy vnímáte tady ty závislosti nelátkové, Aleši, ty možná jako...
Já vnímám ten kontext a to, co se vlastně děje zatím. To znamená, v tom já velký rozdíl opravdu nevidím v tom mechanismu, jak to vzniká, jak se to pak udržuje. Možná, že nebo pravděpodobně ty látkové můžou mít větší biologický pak jako potenciál udržovat se sami přes ty nějaké regulační mechanismy, ale ten princip je stejný. To znamená, je to nějaké nežádoucí chování, které si něco kompenzují. A vlastně, když mi škodí, tak bych ho měl nějakým způsobem uvažovat o tom, jestli ho nezměnit. Takže nevnímám rozdíl, jestli to je jídlo, nebo to je třeba i taková situace, jako které říkáme sebepoškozování, které na první pohled nevypadá uspokojivě, ale kompenzuje nějaké extrémně silné emoce a ten člověk prostě si potřebuje ubližovat a pak už to je docela často.
Já bych poprosil o poslední graf nebo tabulku, kde máme, jak u nás se mění v závislost na internetu. Jsou tady vlastně dva grafy vždycky po sobě a je to, jak se ta závislost posunula u stejných dětí. V roce 18 měli 14-15 let a potom v roce 2021 byli o ty 2,5 roku starší a je vidět, že ta závislost nebo ti, kteří spadají do rizika závislosti, stoupla. Je to velký problém, ta závislost dneska z vašeho pohledu, nebo ještě možná jinak, že to problém je asi víme všichni. Co bychom měli měnit ve společnosti, abychom nebyli závislí, aby jsme měli ten odstup?
To je jednoduchá otázka, pochopitelná, no to je složitá odpověď. Z mého hlediska je potřeba už jako ty věci začít měnit v dětství. To znamená jiný přístup, řekněme, k výchově, tomu říkáme naplňovat emoční potřeby dětí, aby vnímali nějaké, aby dokázali vnímat sami sebe, aby dokázali vnímat smysl a kam směřují, aby vlastně nebyla ta orientace na to potěšení, na to uspokojení těch potřeb, ale na to, na co je v životě důležité. A to bohužel fakt sahá až do toho dětství. A pak i ta společnost, to nastavení samozřejmě, což se taky nějakým způsobem na tom podílí, taková výkonová orientace, zase orientace na ten cíl, a to je to i ve sportu, je to ve možných různých disciplínách. Ale měla bych jako užitečné, aby jsme se orientovali trošku na ten proces, jako na tu, kam směřujeme, ne na to jenom, jestli se to povede nebo nepovede, na ten cíl. Takže od dětství až...
A jasné, že asi neovlivníme rodiny, jak to probíhá, ale co může společnost ovlivnit, jsou školy. Co byste vy třeba doporučila, aby se ve školách změnilo, aby ty děti byly víc nezávislé a měly větší odstup, větší vhled do tohoto?
Tak aby měli větší vhled, tam by je dobré určitě rozvíjet a podporovat takové ty preventivní programy, ty informační, aby děti věděli, co to jsou návykové látky, měli o nich přehled, a tak to myslím, že takto. A jinak v tom samotném přístupu, tam si myslím, že by bylo dobré třeba posílit takový ten pozitivní přístup a pozitivní systém hodnocení, když to tak jako zjednoduším, tak černé a červené puntíky, tak spíš jako těma červenýma, než těma černýma hodnotit ty děti. A tak jako víc je oceňovat a budovat v nich takové zdravé sebevědomí a aby sami k sobě přistupovali kladně, aby si potom nemuseli toto kompenzovat nějakou návykovou látkou, takové to jsem
a
dobrý.
A mělo by
jsem...
na to vliv i třeba vyrábění si endorfinu fyzickou aktivitou, čili třeba posílit tělocvik, mít každý hodinu tělocviku, myslíte, že by to bylo prospěšné?
Já si myslím obecně vztah ke sportu nebo nějaké aktivitě a to je něco, co vlastně je potřeba mít na to taky nějaký návyk, aby řekl, že to je užitečný návyk. Takže tam bych sázel na to, že rozhodně toto má smysl. Samozřejmě u dětí to je specificky zase ty potřeby jejich, ale mělo by to hravým způsobem, ať se vtáhnou, ať to není zase výkonový sport rovnou, ať to je něco jako příjemného, ať získají takzvané emoční vazbu k tomu pohybu.
Tak. Ty jsi ještě zmínil teďka potřeby dětí, které vlastně nemusí být v dětství uspokojovány a vedou pak k tomu, že jsou patologicky uspokojovány těmi závislostmi. Jaké to jsou potřeby, které nedovedeme u našich dětí uspokojit?
Je jich několik a mezi ty nejzásadnější, nebo za ty nejzásadnější se považují na prvním místě bezpečí, nějaká bezpečná emoční vazba s rodičem a bezpečí, ve kterém vyrůstám. Pak ocenění, to znamená, že právě vnímám to, že jsem šikovný v některých ohledech a že prostě nepotřebuju soutěžit a že prostě mám svoji hodnotu. A v přijetí, to znamená to, že mě ti rodiče berou takovou, jaký jsem. A pak taková specifická věc, která myslím, že hodně důležitá, je evaluace emočních stavů. To znamená, ten rodič mi má nějakým jasným způsobem dávat najevo, že ty moje emoce jsou v pořádku. A já se s nima pak učím pracovat. A emoce jsou vlastně nějaký signál, co, kam směřujeme, co potřebujeme. A pokud se děti naučí ty emoce potlačovat, díky bohužel často převažující výchově, děti nesmí mít emoce, jsou za ně trestané a podobně dokonce, tak to dítě se naučí, že ty emoce nejsou důležité a nemá k ním přístup a má to spoustu jako důsledků i třeba do psychosomatické medicíny a podobně. Takže to je ale někde bohužel tam fakt ten základ, už si nesou ty děti sebou.
Jsme bohužel dneska zaměření na výkon a na kritiku a chtělo by to přesně obráceně. Pozitivní pochvala a chválit proces, ne výsledek, ne jestli někdo první, ale si to užil. Dobrá, já vám děkuji za tu část diskuzní a ještě máme chvilku, takže já přistoupím k otázkám diváků. A první dotaz, je v České republice častá drunkorexie? Jedná se vlastně o závislost nebo je to skvělý životní styl, který patří ke studiu na vysoké škole? Já bych napřed poprosil, jestli byste řekli, co to je drunkorexie pro všechny, jestli teda...
Jo, drunkorexie je vlastně omezení kalorického příjmu stravy a nahrazení těch kalorií teda alkoholem. Jinými slovy, celý den hladovím, jsem na nějakém sucharu a večer se teda opiju, ale jsem si vědom, že ten alkohol je kalorický, takže chci mít pořád tu stejnou váhu, těch 51 kilo. A dalo by se říct, že to je vlastně spojení poruchy příjmu potravy a nějakého problému teda s alkoholem, závislostí.
Je to závislost ještě s poruchou příjmu potravy, takže je to v zásadě ještě větší problém.
Je to komplikovaný problém s řadou somatických důsledků.
A je to časté?
Je to časté zejména v USA, takový
nárůst byl... Takže u nás naštěstí ještě moc ne.
U nás jsem se s tím třeba úplně takhle nesetkala, že by to s tím někdo třeba k nám přišel se úplně takto léčit, ale v USA tam je to docela častým problémem, se udává.
Dobře. Aleš, to byla asi na tebe. Čím to je, že někdo má větší sklony k závislostem než někdo jiný? Děkuji, Aneta, za odpověď.
Určitě je tam vrozená dispozice, nebo respektive genetická dispozice, takže to se ví, byť není jasný gen známý, takže je to nějaká dispozice a proto samozřejmě pak ty další faktory, co jsme probrali.
Čili je to tak, někdo má větší, někdo menší.
Je to tak, opravdu tak je a ví se to.
Jak je to s kávou? V určité míře je prý zdravá, říká se, že 2-3 šálky denně. Pokud ale někdo vypije více, je to už závislost nebo záleží na jedinci? Kdo se toho ujmete?
Já si myslím, že to je vždycky jako tak je individuální, že jo, té kávy, že...
Závislost na kávě obecně... neléčíte na klinice.
Ne, my spíš jako podporujeme ve svém pracovním tempu. Takže jo, teď, když bych to popravdě, jsou nějaké data, které svědčí o tom, že to káva v nějakém množství jako řekně, pozitivní, ty studie se trošku vyšší, my to jako závislost k tomu nepřistupujeme, ale je pravda, že u někoho po odnětí kávy vzniknou odvykací příznaky typu bolest hlavy, únava a podobně, takže rozhodně se to dá považovat v nějaké míře pak už i za závislost.
Dobrá. A kdy a kde je z vašeho pohledu nebo lze zahájit léčbu závislosti na alkoholu? Je k dispozici ambulantní terapie? To bude asi na vás přímo. Zahájit u vás v poradně. Kdy jsme možná říkali, jestli jste to nás zhrnula, kdy?
To už jsme říkali, kdy tak člověk může zachytit a určitě vhodné začít teda tou ambulantní péči, že se objednám k nějakému pohovoru a vyšetření do ambulance, ať už třeba psychiatrické, nebo pak specializované už potom adiktologické.
A zahajujete tu léčbu ambulantně většinou?
Ambulantně, zahajujeme ambulantně.
Dobře. Platí v případě prevence závislosti známé odříkaného největší krajíc? Řekněme, že jako rodič neumožním dítěti přístup k digitálním technologiím. Je to účinná prevence závislosti na online světě? Totéž se sladkostmi. U dětí, když jim žádné dopřeji, chráním je tím před rozvojem závislosti na cukru. Děkuji.
K tomu bych měl takový terapeutický pohled, to znamená, čím víc budu radikálnější, tak to dítě bude v nějakém odporu. Takže já vnímám jako podstatný, spíš, že to dítě má tu informaci věd. Mám jako rodič jsem odpovědný za to, že mu to reguluju, ten přístup do nějakého věku rozhodně. A pak to dítě jako se s tím setkává, tak to je něco, co potřebuje jako najednou excesivně jako užívat a vyzkoušet a podobně. Takže já bych nebyl zastáncem toho radikálního, že to si myslím, že může k tomu sklouznout. Ale to dítě má vědět, že ty věci nejsou dobré třeba přiměřeně věku a že se naučí samo regulovat. To si myslím, že je cíl toho, aby to dítě se samo dokázalo regulovat, aby ten rodič tam nemusel pořád stát a hlídat.
Čili dát mu odpovědnost, postupně, pravomoci, ale mantinely.
Přesně tak. Přiměřeně věku, to je základní emoční potřeba, je kompetence.
Dobře. Je sklon k alkoholismu dědičný? Dá se předpokládat, že když byl závislý na alkoholu rodič, prarodič, tak lze očekávat vyšší sklon závislosti u dalších generací a obdobně třeba s cigaretami či jinými drogami? Děkuji, Jana, za odpověď. Tak na vás.
Jo. Vyloženě takto podmíněný gen, který by byl, jakože měl ho můj otec, tak já mám taky podmíněnou závislost a musím ji rozvinout, musím ji mít, tak to úplně není, ale pokud rodiče mi jsou třeba závislí, tak mám až 4x větší riziko toho, že se závislým také stanu. Ale je tam řada dalších faktorů.
Ale je to dano i tím okolím a tím, čem vyrůstám, než jenom, že bych měl nějakou predispozici k tomu.
Ano. Je to dáno určitě socioekonomickými faktory, okolím. A nesu si do života takovou, bych řekla, třeba větší jako zranitelnost, že se to může stát. Jsem ve větším riziku a je třeba si na to dát pozor. Říkám, udává se asi 4x, ale je tam řada dalších faktorů.
Jak si vysvětlujete rostoucí počet alkoholiček? Matek na mateřské dovolené, ptá se Pavel. Je vůbec vyšší počet alkoholiček matek na mateřské dovolené?
Já můžu nabídnout vysvětlení, ale na data. Takže pokud by to tak bylo, tak zase bych vnímal ty důvody jako sociální izolace a další, to znamená nenaplňovat nějakých mých emočních potřeb v rámci té mateřské dovolené nebo rodičovské a takové odnaučení se možná se potkávat a podobně. Takže já si umím vysvětlit to, že tam dochází k nějakým emočním situacím, které ta žena je nucená nebo respektive neumí jinak to vyřešit než tím a dostupnost samozřejmě toho alkoholu. Mm-hmm.
Znáte ze své praxe případ, že by se někdo opravdu zbavil závislosti na drogách? Máte takové pacienty? Děkuje Hlenka.
Že by dlouhodobě abstinoval, určitě potom po léčbě, tak ano, tak takové pacienty máme, že by abstinoval.
Na drogách, jo.
Na drogách.
A po celodenní práci a další odpolední šichtě doma si dám ráda vždy večer sklenku vína. Je to pro mě druh relaxace po náročném dni. Stejně jako večerní sprcha před usnutím, kterou jakoby smívám starosti běžného dne. Mohu se tímto nenápadným pitím propít až závislosti?
Ano.
Co byste doporučila, když já to dělá, když to má takový rituál, třeba tady ta zatelka?
Pokud je to dlouhodobě stabilní množství, že přijdu domů po práci a je to do 2 deci vína, což mimochodem dle Světové zdravotnické organizace 2 deci vína bychom mohli říct, že je 20 gramů alkoholu. Do 20 gramů alkoholu, teda do těch 2 deci se to bere jako takové umírněné střídmé pití a pokud teda 5 let v kuse přijdu domů a dám si na chuť 2 deci vína po práci večer k televizi, tak já to jako potíž nevidím, ale pokud by pak docházelo teda k tomu navyšování, že už to nejsou 2 deci, ale že pak po nějakém čase už potřebuju, abych se uvolnil 4 deci a 6 deci, tak tam už to...
Čili je to na horní hranici je ještě tolerance, bychom to řekli.
Pro ženy, ano.
Já si můžu k tomu trošku jenom... Já bych doporučoval zpomalit tu konzumaci, to znamená jako mindfulness, když už teda užívám, tak to opravdu si vychutnat a neřešit tím emoční stav.
Neřešit tím emoční stav. Dobře. V mém okolí vidím čím dál častěji závislost na práškách na spaní. Máte s tím zkušenosti i vy z vaší ambulance? Jak se tento fenomén typický u dnešních manažerů díváte? Děkuji.
Můžete vy, jak chcete.
Závislost na těch lécích u nás je na klinice?
Já teda z okolí a co se ke mně dostává, tak si myslím, že ten problém narůstá jakoby v naší společnosti. A že to je velmi závažný problém, víc než si mnozí uvědomí, protože znám mnohé závislé na prášcích, na spaní, konkrétně na Stilnoxu, kteří se toho velmi těžko zbavují a používají extrémní množství. Takže...
Určitě. V tom extrémní množství dokonce může mít stimulační charakter, to znamená, že jsou naši pacienti potom teda bohužel v situaci, kdy užívají třeba desítky tablet, 60 denně a podobně. Takže z toho sedativního účinku začínají mít jako naopak benefit z toho stimulačního, takže je to problém.
Já bych přišel k posledním 2 otázkám už, protože čas nám rychle utíká. Dobrý den, chci poděkovat za tento pořad, jsem velmi rád, že i odborníci z praxe ve svém volném čase věnují prevenci, takže já vám děkuji tady tímto. A poslední dotaz je hezký večer, chtěla bych se zeptat, zda existuje i závislost na práci. Workholismus. Nebo zda se to jen tak říká. Děkuji za odpověď, Pavlína. Tak, to bude na primář závěrečná otázka.
Určitě. Samozřejmě, jako jednak ten charakter je stejný jako u jiných závislostí a z toho hlediska toho porozumění tomu principu, tak pokud si tím něco kompenzuju, takže ta práce mi nahrazuje nějaké jiné moje emoční potřeby, nebo třeba kompenzuju s tím ocenění a jiné, tak samozřejmě tak hrozí, že do toho upadnu, do té řekněme, závislosti na práci a mi to nějakou dobu funguje a pak se vyčerpám a pak to má nějaké důsledky.
Já vám moc děkuju a jak plyne z předchozí diskuze, závislosti mají komplexní... komplexní individuální příčiny a mohou mít různou podobu. Jejich společným jmenovatelem je tendence vyhýbat se negativním emocím a stresu. Bez ohledu na druh závislosti vždy mají negativní dlouhodobé důsledky pro jedince i pro jeho okolí. V prevenci závislosti je důležité působit na všech úrovních, které se podílejí na jejich vzniku, tedy zejména na psychologické úrovni, jako je výchova doma i ve školách, tak ve společenské rovině, tedy omezení dostupnosti podnětů a reklam a v neposlední řadě v rovině spirituální, tedy orientace na smysl života, životní hodnoty, nikoliv jen na potěšení. Léčba závislosti musí být komplexní a vždy začíná uvědoměním si problému. Já vám moc děkuji za pozornost a těším se na viděnou 2. listopadu, kdy si budeme povídat o astmatu. A vám děkuji za účast v našem pořadu a mějte se krásně. Díky.